sagalee amerikaati sagaleen amerikaa sagantaan afaan oromoo jalqabeera kunoo daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtan maratti bagana gaataatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa guraannala 27 bara 2025 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo guraannala 20 bara 2017 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Handaaf Qaaruu Moroodhaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti kamisa har'aa yemmuu muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed Soomaaliyaa daawwatanii mortarrii hedduun dhukaasamuu isaa godina Gondar kaabaa keessatti balaa konkolaataa mudateen namoota 16 du'uu isaanii akkasumas oduuwwan dhimmoota biraarratti xiyyeeffatan dabalatee dhimmoota adda addaa harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanuu isin affeera. Kan dursu oduudha. Gara mitikuu fi qaaduutti waliin darbina.
Yaa Abiy Ahmed kamisa har'aa Moqadishootti imaluun daawwannaa taasiseera. Wayita Soomaaliyaa ga'uttis aangawoonni Soomaaliyaa kan Pirezidaant Hassan Sheek Mohaammadiin durfaman simannaa taasisaniiruufi. Abiy Moqadishoo kan ga'e akka sa'aatii naannoo sanaatti ganama sa'aatii 4 dura yommuu ta'u yommuu inni buufata xiyyaaraa Moqadishoo ga'utti dhukaasni mortaraa Al-Shabaab irraa ta'uu shakkamu kallattii buufata xiyyaaraa sanaatti dhukaafamuu jiraattonni nageenya isaaniif sodaa qaban maqaan isaanii akka hin himamne jedhan sagalee Ameerikaatti himan. Hojjetaan buufata xiyyaaraa tokko akka jedhetti dhukaasni mortaraa tokko garaajii buufata xiyyaaraa keessa bu'eera. Miidhaa dhukaasa kanaan dhaqqabe ilaalchisee waan gabaafame hin jiru. Buufata xiyyaaraa irraa simachuun gara masaraa mootummaa Soomaaliyaatti kan geessan pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheek masaraa mootummaa Soomaaliyaa keessatti marii erga taasisaniin booda hooggantoonni lamaan waloon ibsa kennaniin hooggantoonni biyyoota lamaanii walta'iinsa dippiloomaasii diinagdee fi hawaasummaa walamantaa irratti hundaa'e cimsuu kan jedhu irratti cimsanii dubbachuu himaniiru. Akkasumas ibsa isaanii keessatti hooggantoonni humna waraanaa biyyoota lamaanii waliigaltee gaarii irra ga'uu isaanii ifoomsaniiru. Daawwannaan kun waliigaltee Ankaraa gaafa muddee 11 darbe taasifame hordofe ji'a darbe haala wal fakkaatuun pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheek Finfinneetti daawwannaa kan taasisan yommuu ta'u biyyoonni lamaan hariiroo dippiloomaasii gidduu isaanii ture gara nagaatti fidaniiru. Waliigaltee biyyoonni lamaan torban darbe taasisaniin Itoophiyaan ergama nagaa eegsisuu kan gamtaa Afrikaa isa haaraa Soomaaliyaaf taasifamuun loltoota 2,500 akka bobbaastu erga beeksisaniin boodadha. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed daawwannaa Moqadishootti taasisaa ture xumuruun akka sa'aatii naannoo sanaatti waaree booda sa'aatii 8:00 gara Finfinneetti deebi'eera.
Bulchiinsa naannoo Amaaraa godina Gondar kaabaa aanaa Dabaarqi keessatti balaa konkolaataa mudateen namoota 16 du'uu isaanii hanga'oonni poolisii godinichaa beeksisanii jiru. Hanga'aan poolisii godina Gondar kaabaa inspeektar Yibaltaar Marshaa akka sagalee Ameerikaatti himanitti qibxata dheengaddaa guraannala 17 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti sa'aatii booda konkolaataan namootanii fi mi'a fe'ee bakka beeyidaa jedhamurraa gara Dabaarqitti imalaa ture bakka adda Abreginaa jedhamutti gara galee namoota 16 battalatti yommuu du'an namoota 35 ta'an immoo madaa'uu isaanii ibsaniiru. Namoota madaa'anii hospitaala seenan keessaa namni Yohaannis jedhamanu akka sagalee Ameerikaatti himanitti baqattoota naannicha keessa qubatanii turan keessaa 18 hojii barbaachaaf jecha deemaa turan konkolaaticha keessa kan jiranu yommuu ta'u isaan keessaa namoota 4 du'aniiru. Aanaa Dabaarqi keessa buqqaatonni 2,000 ta'an akka jiranu kan ibse gabaasni Asteer Misgaanaa'uutiin sagalee Ameerikaatiif ergame konkolaaticha kan konkolaachisaa ture akka barbaadamaa jiru poolisoonni ibsuu isaanii eeree jira. yemmu gara odu biraatti darbinu immoo humni addaa sudaanii inni RSF jedhamu jalqaba torban kanaa irratti bakkoota to'annoo isaa jala jiru keessatti abbootii taayitaa bulchiinsaa hundeessuudhaa fi hibsuun isaa akka isa yaaddesse miseensonni mana maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii ibsanii jiru. Gabaasa kanaa fi mitukkuu fiqaadu.
Gareen humna addaa RSF garee hidhattoota biroo fi kan siyaasaa waliin ta'uun torban darbe Keeniyaatti waliigaltee yookaan chaartara fuula 16 qabu waliif mallatteessaniin kutaa biyyattii bakkoota gareen humna addaa kun to'atee jiru keessatti abbaa taayitaa bulchiinsaa hundeessuu kan jedhudha. Gareen hidhattootaa kunneen lixa sudaan irra guddeessaan naannoo Daarfur dabalatee to'annaa isaanii jala galchaniiru. Mana maree gola nagaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti miseensota biyyoota Afrikaa sadii Aljeeriyaa, Somaaliyaa fi Seeraaliyoon bakka bu'uun ibsa kan kenne itti aanaan ambaasaaddara Aljeeriyaa Toofiq Kudrii kun tarkaanfii balaa qabu tattaaffii sudaan keessatti nagaaf waliin dubbiin itti fufee jiru kan daandii isaarraa maqsu jalee gareen humna addaa sudaan RSF fi michoonni isaanii hunda caalaa ilaalcha tokkummaa fi dantaa biyyaalessaa sudaaniif dursa kennuun tarkaanfii ammatti jiran duubatti akka deebisan jechuun waamicha dhiyeesseeraaf. Hoogganaan ol'aanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antoonio Guterres wiixata darbe ibsa kenneen sochiin gareen humna addaa sudaan RSF itti jiru wal waraansa sudaan keessaa waggoota lama lakkoofsaa jiru dheeressuu mala jechuun akeekkachiiseera. Qindeessaan siyaasaa Yuunaayitid Isteetsi Joon Keelii sudaan tokkummaan ishee eegame keessatti bulchiinsi siivilii akka uumamu ni deeggarra jedhe yaaliin amma gareen humna addaa fi michoonni isaanii bulchiinsa hundeessuuf itti jiran sudaan keessatti nagaa buusuuf hin gargaarus jedheera. Ambaasaaddar Biriitish Barbaraa Woodward waraana sudaan keessatti xumura taasisuuf chaartara dhaabbata mootummoota gamtoomanii sudaan tokkummaa abbaa biyyummaa fi daangaan ishee eegame kabajuun irra jiraatama jetteetti. Mana marichaaf ergamaan sudaan Al Harit Idris Al Mahammad gareen humna addaa sudaan RSF fi michoonni isaanii chaartara akkana akka mallatteessaniif biyya ishee keessatti eeyyamuu isheef Keeniyaa komateera. Mana marichaatti ambaasaaddarri Keeniyaa Erastas Lokaale deebii kenneen Keeniyaan carraan marii fi waliigaltee garee hawaasa sudaan walitti fidu akka jiraatu cimsitee kan amantu waldhabdeen sudaan keessatti uumame saffisaan akka xumuramutti waliigaltee sudaan babal'isuuf qoqqoodinsa siyaasaa keessa darbee haala mijeessuuf waadaa galte keessattis ga'ee ishee baachaa turteetti jedheera.
Yemmuu pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi duraanii Joon F. Kennedy ajjeefamanu eegdota addaa isaanii keessaa tokko kan ta'anii Kelit Hiil umrii isaanii waggaa 93tti du'anii addunyaa kanarraa boqotaniiru. Oduun kunis kunooti.
Gaafa 22 bara 2063 pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joon F. Kennedy Daalaas Teeksaas keessatti ajjeefamu eegdota addaa warra Sakireet Sarvis jalaman keessaa tokko kan ta'e Kiliint Hiil wayita dhukaasni sun pirezidaantichatti dhuka'u konkolaataa pirezidaantichaatti aanee kan jiru konkolaataa haati warra pirezidaantichaa keessa jirtu keessa turuu kan himeeru gaaffiif deebii sagalee Ameerikaa waliin taasisee tureeruun akka oduu fuula koo duraa tamsa'aa jiruttiin hanga ammaatti yeroo hundaa nan yaadadha jedhee ture. Bara 2011 gaaffiif deebii kan taasisee ture Hiil ajjeechaan pirezidaantichaa yeroo sanaa ammallee isa dhiphisuu dubbatee ture. Waa'ee ajjeechaa sanaa ifatti dubbachuuf Hiil waggoota 50 itti fudhatee kan ture umurii isaa waggaa 63 onkoloolessa 21 darbe kana Kaaliforniyaatti kan du'e.
Lammiileen Indooneeziyaa Maayinmaar keessatti giddugala gowwoomsaa keessatti hojjechaa turanii karaa Taayilaandiin gadhiifamanii kamisa har'aa gara biyya isaaniitti deebi'anii jiru. Kunoota oduun kunis.
Kibba baha Maayinmaar magaalaa Maayaa Waadaay keessatti lammiileen Indooneeziyaa kanneen baay'inni isaanii 80 ol ta'an toora intarneetii fayyadamuun giddugaloota gowwoomsaa keessa hojjechaa turan karaa Taayilaandiin kamisa har'aa gara biyya isaaniitti akka deebifaman taasifameera. Giddugaloonni gowwoomsaa kunneen namoota yakkamtootaa fi lammiilee biyyoota alaan kan hoogganaman toora intarneetii fayyadamuun guutummaa addunyaa irratti hojii gowwoomsuu kan hojjetan yommuu ta'u namoonni achi keessa hojjetan namoota seeraan ala nama deddeebisaniin hojif jalamun gowam samani erga achigani humnan namota kanen kana hojjechisus jalamera namon kunnen jalqaba hoji kafalti gudda qabun akka wadangalamufi kanhiman erga passporti nisani rafu dame akka boji amtota takka hojjetanis himaniru motuman thailand namota kana gaddi sa akka jirufi biyota radufanitti debisa akka jiru ipsus misensa seratun tota thailand kan party mormitu rangisman rom akka jelet giddugoloto goyom samaina markesatti namon hanga kuma dibasaditan hojjecha jiru kanen ke saimo kanen gaddi famaniran kuma kulani gaddi jechun himera giddugoloni goyom sa kan kara internetin tasfaman wagota dio as gutu biyota kibba baha asia ke satti baballacha kan jiran yomutau biyota ka cambodia fi philippines dabalateti kunis wagatti malaka dollar america billion alakam buan rargamu danda makan jalunla
aye odu wankenya kanuma amma garagaba sale kenya tananu ticena nu wajini turat president united states donald trump robi kalesa ibsaken nanini wa e albuda biya ukraine ke satti argamu fi rare earth jedame be kamuratti mirga united states qabdu ilalchise waligalte mallatte suda fi president ukraine volodymyr zelensky wajini walargu fi akajiran beksani jiru president ukraine volodymyr zelensky FK satti ibsaken nanin akata albudi chafayadamu irratti waligalte irra gahusani ibsani wa e wabina genya Ukraine United States irra egdu ilalchi segaru amma yu wanti tumurame akka hindire dubbatte jeneriskin jimata bori masara waita usitte argamu dani waligalticha akkamallatte sanu gabasamera imma kanarratti gabasa Anita Paulin masara waito usirra ergite tujube hora akkata nuttimti
President Donald Trump President in Ukraine White House fudan jumatarra waligalte albuda mallatte sufjiru jiran waligalten ammayu hin tumura min jiru albuda bu agudda qabu kan Kiev akka argattuf United States if mirga kentufi kunis warana weerara rasha wogota sadif geggesite durad abachur af mesha warana gara Ukraine itergamef Washington if benya kafalti
We're going to be signing an agreement, which will be a very big agreement, and that will be on rare earth.
Waligalte mallatte suuf deemna. Kunis waligalte guddaa ta'uuf jira. Waa'ee albuuda rare earth jedhuuf kabroota.
Presidentin Ukraine Volodymyr Zelensky garuu waligalte amma jiru keessa kan hin jirre dhimma ijootu qanii keessa Ukraineif wabii qabatamaa waan ta'e. Roobii kaleessaa ganama Trump fedhii Ukraine kan miseensummaa NATO fudhatama dhabsiisaniiru.
In this deal there are only you know basic things about that yes security guarantees and etc but I think it's
waligalte kana ke satti immi burato kichi eye waye nagenye mirkane suf kanen fakkatani garu waye summit jene yada tarkanfi wan ittanan waye satou qabu gara fuldrat wabin nagenya injiru tanan mutidu gumatti nagenye dabu qofato untane kan Trump dubbatan waligalte lolad abinsa sin qabannu kanan qabnu taanaan waan hojiirra oolu hin jiru homaan qabaannu.
Olena Prokopenko dhaabbata Jarmanii Marshall Fund jedhamurraa akka jedhanitti waliigalteen albuudaa kun qaama nagaa jalqaba kan Zelenskiin qopheessan ture.
It is difficult for the Ukrainian government to completely go back on the offer.
Mootummaan Ukraine guutummaatti waliigaltee kanarraa duubatti deebi'uun rakkisaadha. Kan nama dhibu wixneen waliigaltee kanaaf deebii akka ta'uuf Ukraineif dhiyaatee ture baay'ee abdii kutachiisaaf kan gam tokko ture amma garuu qophiin kun baay'ee madaalawaa waan fakkaatuuf mootummaan Ukraine mallatteessuuf qophii ta'eera jedhan. Gorsituu ministeera maallaqaa Ukraine duraanii kata'an Prokopenkoon waliigalteen kun osoo hin mallatteessamiin dura adabbi maallaqaa tokko tokko jira jedhanii eegu.
There is some progress in terms of mentioning guarantees as a factor but it will have to be much more.
Wabiiwwan akka sababaatti kaasuu ilaalchisee fooyya inni tokko tokko jira garuu waliigaltee sadhumaarratti daran ibsamuu qaba. Sababiin isaas yeroo ammaa nageenyaaf investimentii gidduu walitti dhufeenyi tokko iyyuu hin jiru. Ammaaf waliigaltee investimentii fakkaata garuu akka waliigaltee nageenyaatti miti jedhan. Akkasumas waraanni gara jabinaa kun osoo hin xumuramin dura ibsi bal'aan biroo ammallee xumuramuu qabu jira. Raashaan amma naannoo Ukraine kan sadarkaa addunyaatti beekamtee argatte keessaa gara harka shanii keessaa tokko kan to'atte yoo ta'u, furmaata nagaa ta'uuf jiru keessatti tokkoon isaallee akka hin gadhiifne dhaadattee jirti.
Hayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara qophii addaa har'aatti darbina. Nu wajjin hin tura. Mootummaan Naajeeriyaa bara 2025 yaada Earn from the Soil yookiin dachee irraa horachuu jedhee waamu akka wiirtuu algalii yookaan immoo galii oomisha biyya alaatti erguurraa argamu irratti kan xiyyeeffateedha. Waa'ee qonnaatiin kan walqabateedha. Kan sagantaan kun galii biyyattiin kanaan dura boba'aa irraa argattu gara oomisha midhaaniitti jijjiiruudhaaf yookaan immoo garasitti darbuudhaaf kan kaayyeffate akka ta'e dubbata. Dhimma kana irratti gabaasni Emiikaa Gibsanii magaalaa Naajeeriyaa Abuujaa irraa VOA'dhaaf erge akka itti aanutti dhiyaata waliin caqasnume. Moses Diogo nama waggaa 59 hojii mootummaa irraa soorama ba'eedha. Gara waggaa 30 immoo hojii qonnaa keessatti nama hirmaachaa tureedha. Lafa qonnaa isaa hektaara 10 ta'u irratti ruuzii, aatoo yookiin atara akkasumas lauza oomishaa jira. Sagantaan dachee irraa argadhu yookiin Earn from the Soil jedhu akka oomisha isaa guddisu abdii qaba. Oomishni isaa yeroo ammaa dollara 2000 tti shallagamu akka ol guddatuuf abdii qaba.
Naayiraa miliyoona 3 jechuun dollara 1,990 argachuu yoon danda'e baay'ee na gargaara. Waggaa dabre lafa hektaara 2 irratti laawuzii yookaan ocholoniin facaase. Yeroo ammaa garuu fedhii waaqayyootiin yoo xiqqaate hektaara 4 amma 5 nan argadha jedheen abdii qaba.
Hirmaannaan yookiin sagantaan qonnaan bultoota sadarkaa gadi aanaa irratti oomishaa jiran deeggaruudhaaf tolfame kun dhala xiqqoodhaan maallaqa baankii waliigalaa Naajeeriyaa irraa argamu dollara miiliyoonii 32 kan socho'uudha. Sagantichi gibira xiqqeessuudhaan jajjabeessu oomishaalee biyya alaatti ergamanuufi gabaa barbaachuu kan dabalatuudha. Kaayyoon sagantichaa qotiinsa jireenya ofiitiif oolu babal'isuudha. Qotiinsa sagantaa olaanaatti immoo oomishaalee faayidaa gurguddaa qabanu kan akka kokaa'oo, saliixa, laawuziidhaa fi jinjibila kanneen biyya alaatti ergaman irratti kan xiyyeeffateedha. Sagantichi qonnaan bultoota kakaasuudhaa fi gaarii akka ta'e kan amanu Diogoon amma ammaatti gargaarsa mootummaatii fi deeggarsa liqii akka hin arganne dubbata.
Gargaarsi kun haala kamiin akka argamu irratti yoo xiqqaate deemsa isaa yaaleera. Ani yaaleera garuu na jala gatate yookaan hin milkaa'in hafe. Garuu yeroo tokko tokko yeroo dhufu tokko tokkoof garii keenyaaf deemsa isaa faana bu'uudhaaf yookaan deemsa isaa guutuudhaaf rakkisaadha. Nama beekuu waan akkas akkasii waan isaa yoo dhufe iyyuu kanneen filataman tokko tokko jiru. Kanneen akkasii waan gargaaran miti.
Oomisha waliigalaa biyyaalessaa Naajeeriyaa keessatti qonnaan qooda 22.6 qaba. Bara 2024 oomishaalee gabaa alaatti ergaman keessaa 5.4 kan qonnaarraa argameedha. Akka biiroon istaatistiksii biyyaalessaa Naajeeriyaa jedhutti dhaabbata gorsaa magaalaa Abuujaa keessa maandheeffate keessa kan hojjettu Birijit Okipokoro guddinaa fi ammayyuu akka bakki ga'an jiru ibsite waa'een bu'uuraalee misoomaa garuu akka xiyyeeffannaa argachuu qabu dubbatti.
So we need to increase our capacity of production.
Oomisha keenya guddisuu qabna. Waan qonnaan bultoonni sadarkaa xixiqqaarra jiran amma barbaachisaa ta'etti hin humnoomneef amma ammaatti hojjechuu hin dandeenye. Sababni biroon nu alatti erguu hin dandeenyeef ulaagaa biyyaan alatti erguu guutuu waan dandeenye natti hin fakkaatu.
Imaammataa fi leenjii irratti xiyyeeffate kan qonnaan bultoota sadarkaa xixiqqaa irratti hojjetanu humneessuu fi galmoota al-ergii Naajeeriyaa wajjiniin wal simatuudha jetti Birijit itti dabaluudhaan.
Ituu mootummaan yookaan qoda fudhattoonni biroo itti seenanii imaammata kanneen akka gibira hir'isu kaffaltoota gibiraa jajjabeessuu qopheessuudhaan qonnaan bultoota oomisha isaanii gabaa alaatti erguudhaaf jiraniif haala salphaa ta'e mijeessanii gaariidha.
Naajeeriyaan karoora bara 2025 al ergii qonnaatiin adda duree ta'uu ishee galmaan ga'uu fi qonnaan bultoota xixiqqaa meeshaalee ammayyaa fi imaammata deeggarsaa barsiisuu fi hidhachiisuun hawwii ishee gara hojiitti jijjiiruu akka qabdu ogeessonni dubbachuu isaanii ibsa. Gabaasni Gibson Imeekaa magaala Abuujaa Naajeeriyaa irraa VOA'dhaaf qopheesse kun. Ayyee amma immoo gara qophii waa'ee dubartoota maqaa haaraa yeroo kiyyaa jedhamu jalatti isiniif dhiyaatutti darbina. Asii Yuunaayitid Isteetsi kutaa Minnesootaa keessatti dhaabbata hundeeffamee shamarran biyya keessaa gargaaru irratti xiyyeeffata. Dhaabbatichi Real Girls kan jedhamuudhaan erga hundeeffamee immoo waggaa 20 guuteera. Shamarran 600 fi maatiiwwan 1,300 naannoo Oromiyaa andaara magaala Finfinneetii fi Hoosanaa keessatti gargaaraa jira. Itti gaafatamtuun dhaabbata kanaa aadde Tsahaay Wadaajoo waa'ee dhaabbatichaa irratti jaalladhee gammadaa wajjiniin waan haasa'an qabu waliin caqasnu ittaan dhiyaata.
Resources reaching African lives jedhama erga dhaabbate waggaa 20. Gargaarsi kan isaan barbaachisu gargaarsa yeroo hin jedhu ofiidhuma isaaniitii sila kennaa qabu. Garuu yoo waa itti dabal yoo jajjabeessan kan isaan jajjabeessee akka fiixaan ba'an kan godhu isarratti hundeeffame.
Ulaagaa maaliidhaan shamarran kana filtu?
Ulaagaan keenya tokko abbaa fi haadha kan hin qabne. Yookiin tokko isaanii kan hin qabne yookaanis immoo lamaanuma isaaniiyyuu ituu qabanii maatii isaanii bal'aa kan ta'e ijoollee durbaa kanarra dhiibboon akka ta'u dhiibboota irratti ta'a akka heerumanii fi xinneessuudhaaf yookaanis immoo waan hojjechuurraa hojjennurraa yookaan argine akka isaan deemanii mana namaa hojjetanii sana booddee horiin akka argamu kan godhan jiru iddoo tokko tokko wantuma akkas akkasii irratti fuulleffanne. Darbee kutaa 6ffaa keessa kan geesse. Itti dabalees immoo barumsa isheetti baay'ee jabduu kan taate. Ammuma kutaa 6ffaa keessatti gara fuulduraatti fiixaan ba'umsi kan irraa mul'atu irratti kan hundeeffamne.
Lakkoofsa isaaniin beektu meeqa qaba dhaabbati keessan?
Amma ammaatti kan qaqqabne ijoollee amma keessa jiranii 180 dabalatee ijoollee 600 gara maatii 3,000 gararraa qaqqabneerra.
Ijoolleen kun gaa baratanii barnoota isaanii xumuranii yuunivarsiitii galanii kan of danda'an jiru?
Doktorii kan ta'an jiru, injineerota baay'eetu jiru, neersonni jiru. IT kan hojjetan jiru, akkaawuntaantii kan ta'an jiru, darbite iyyuummoo filaayit atteendaantii kan taates jirti tokko. Fakkeenyaaf ijoolleen carraa argatanii gara Indiyaa deemanii iskoolaarshippii karaa mootummaa argatanii jechuudha. Qaxalee wanta ta'anii fi darbaniis tokko Kanaadaa, tokkommoo Ameerikaa keessa kan jirtu jirti. Fiildii biomedikaal injineeringii fi aerospeesi injineeringiidhaan. Obboleen isaanii warri dhiiraallee gargaarsuma kanaan yuunivarsiitii illee kan fixan iddoo garaagaraa kan ka'an iyyuu jiru. Maatii dhuma ilaala warra dhiiraa sin ilaala mana keessa kan jiranii maatiidhaa wajjiniin hojjenna wanta ta'eef jechuudha.
Egaa ijoollee kanaaf qarshii laattu moo maatii isaanii gargaartu moo akkamitti?
Qarshii sillaannaa fi qarshicha irra kan caalu garuu gorsaanii jajjabeessuudhaanii qaroomsuudhaanii hamileeshee jabeessuudhaanii waanuma sila keessa jiru baasuudhaanii akkasitti kan yeroo baay'ee jijjiirama gaarii kan fiduu fi ijoolleen kun kutaa 6 amma kutaa 12 nu bira jiru wanta ta'ee fi waggaa 3 amma waggaa 7 gidduutti nu bira jiraatu. horisani semok kewataningona sabisairo kur ala maftani edani yero university da kanaka wan le harkati kabatani fi ergi university kala niger ani bodesi hinilalla
ega mati mabratti gargar tumale gara giddu gala tokkoti walitti qabdani miti jechu
mati bratti gargarra hato yumale korbani taltoko ila argina mentori tujira bigorsitu sani tujira full time makalojini nojjetto ichula mana barumsaay nako warri mentorini sani barsiso sani wajini asaw ichura ko ma parent teacher conference akabiye kenya jennu darbesimmo ijolittis qofatti nargu mana sani sinnako mana mati sinnako ichula yero horike wachula afise in barsiso barsisa gara gara sin jennu fi namo motamu tanno qabani swamani akka isani ra dagango du gara fundratti mal ke sayon senina waye jiradi akka tamotara paranti
kannen abati kun gargare baratani hoji qabatan keessa lama haso sisenjira shamarre qabannen dalo ogetti wae technology ode panno yokan information technology taudan finne keessa hojjeta jirti akka jet
dhaabbanni kuni barattoota ciccimoo ta'ani biyyaati shamarran kan ta'an deeggaruudhaan meeshaa barnootaadha, tiitoriyaalii barnootaadha, qarshiidha, wanta hundumaanidha jechuudha. Wanta barataa tokkoof barbaachisu guutummaa guutuutti kan deeggaru tureeni jechuudha amma sadarkaa yuunivarsiitiitti.
Kutaa meeqaa gaafa jirtudha gargaarsa kan argachuu ka jalqabde?
Barattu kutaa torbaa ta'eeni. Amma sadarkaa yuunivarsiitiitti wajjin turre harallee wajjin hojjechaa jechuudha dhaabbata kanaatiin. Gama kootiin nama gargaaruun keessumattillee ijoollee shamarranii rakkoo waan hedduu wanta isaan mudatanii fi akka jabaataniif yaada ilaalcha gorsaa karaa hundumaa ammanaa danda'ametti gochuun hin barbaada jechuudha. Kanaafiyyuu gama kootiin anillee isaanirraa kanaan baradhee. Shamarran cibsuuf barsiisuu shamarran baratan immoo biyyi guddachuu akka danda'u yoo baratan immoo karaa kamiin yoo hojjechuu akka danda'an iddoo kamiin yoo ga'uu akka danda'an waanan hubadheef warra na booddee jiraniifis kanumanii himaa jechuudha.
Egaa deemsa jiru kana keessatti rakkoon na mudate jettu maayini?
Dhala namaa kamiyyuu rakkoon hin mudata garuu rakkoon yeroo kamiyyuu kan nu mudatu nu barsiisuudhaa fi nu cimsuudhaa fi. Gara fuulduraatti akka deemnuufidha malee akka nuni duubatti deeminuuf miti jechuudha. Rakkoolee iddoon duubatti nu deebisuuf kan dhufan yoo ta'u garuu nun immoo namni amantii qabaa waaqa qabaa waaqayyoo isaa wajjin wanta kamiyyuu darbuu ni danda'a. Gaafa barattee baatu hojii barbaadu rakkoodha. Haalli biyya keenyaa immoo yeroo kanatti baay'ee rakkisaadha. Haalli hojjetaaf yaalla hojjechiisaa yeroo ulfaataadha. Kanaaf rakkoo hedduutu jira jechuudha. Oromoon akka jedhutti kan nyaata yoo dhiiseyyuu garaa nyaateetu eebbisaa jedha. Kanaaf isin faanan jira baay'ee galatoomaa kana caalaa waaqayyoo isin abal'isuun jechuu barbaada.
Ani maqaan koo Siistar Ofsinee Abarraan jedhama. Madaama Jeneraal Hospitaaliin hojjedha. Liidariin eessotaadha. Meetireen jennaan asitti. Ani yeroon kutaa kurnaffaa irraati intiraansii qoramee qabxii pirippaaraatoorii nan qaba ture yemmuu sana haala dorgommee gara tiitiitii waan akkasi dorgomuudhaa fi yaalaan ture dafnee waan tokko tiitiitii ma horii barannee maatii keenya akka qabu waan akkasiinis ariifataa ture. Dhaabbanni riil jedhamu kun dubartoota qaxalee sappoorti gochuuf yeroo gaafatu maqaa koo kennanii fi yeroo dhaabbatni kun immoo sappoorti na godhu ba'aan haala koorraa bu'eera waan ta'eef karaa tokkoon. Carraan argadhe kanaan pirippaaraatoorii itti fufee barachuu hin danda'e. TTC dippiloomaadhaan ture waan ta'eef gara barnoota digiriitti fufuudhaaf carraa naate karaa naate. Yommuu sana kan nagee veterinarii medisinii nagee ture. Sana booda achumatti Gondar Yuunivarsiitii dhaqeen sana booda iskoolaarshiippii wayiidhaan qormaata wayii qoramee achas darbee. Qormaati sana darbee immoo hambii kistullaatti namni sappoorti na godheessitiin idifriin baradhe miidhaasiidha.
Gargaarsi jara kanaa ituun arganne taatee iddoo har'a jirtu irra waan geessu sitti fakkaata jireenya kee irratti waan si godhe qaba?
Kaayyoo kootti ta'uudhaan fi riqicha naate yeroo sanatti. Gosoota kaayyoo isaanii irratti yeroo gargaaru waan xiqqoo fakkaachuu danda'a. Ceesisuun iyyuu hojii tokko ceesisuun kaayyootti dubartoota yeroo baay'ee kaayyoo keenyaa fi waanuma xiqqoo ishee yaada ijaarsaa xiqqoo namni nu bira dhaabbatu yoo jiraatee fi galma keenya bira ga'uu dandeenya. Isa kanaan hiriirinna bira
hayyee bal'ina qophii kanaa miidiyaa hawaasaa keenyatti hordofaa kanarraaf qabnu kanuma qophii boriitti nama walitti deebinutti bakka jirtu fayyaa ta'a. Nagaatti bula.